Življenje išče pot.
Človek je bitje, ki je opremljeno s čustvi, da tako lažje se izraža in komunicira z drugimi, da se lahko odziva na okolico in dogodke. Kadar smo preplavljeni z močnimi čustvi, še posebej, če nam razum zaradi stiske in bolečine nekako odpove, takrat zelo potrebujemo pomoč nekoga drugega, da se lahko umirimo. To še toliko bolj velja za otroke in mladostnike, katerih možgani še niso v polnosti razviti. S psihosocialno svetovalko Urško Petak bomo danes govorili o predelavi strahu, krivde, žalosti in jeze. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospa Urška Petak, v knjigi Tvoja pot sopotnik skozi izkušnjo žalovanja otroku žalovanje predstavite kot pot. V njej govorite o temeljnih čustvih, ki jih mora počasi sprejeti, ubesediti.
Kadar govorimo o smrti in o procesu žalovanja, imamo pred očmi žalost. Na tej poti skozi proces žalovanja pa se skriva cela paleta občutij in čustev. In mogoče se nam včasih zdi nenavadno, da se srečujemo recimo z občutji krivde. Je pa tukaj ravno obratno. Ne? Zlasti pri otrocih so občutki krivde zelo pogosti. In tukaj znotraj te knjige sem želela na nek način predstaviti ta neka glavna občutja, ki jih pač otrok na poti skozi proces žalovanja zaznava. In na njemu tak razumljiv, preprost način besedati in dati dovoljenje, da je čisto v redu vse, kar se pojavi znotraj tega procesa. Vse, kar prinese ta proces, ali je to žalost, ali je to krivda, jeza, strah, da so vsi ti občutki in čustva v redu. V knjigici se dotikam krivde in tukaj se mi zdi pomembno, otroci se pogosto, zlasti, če so še majhni in ne razumejo, lahko tudi mislijo, da imajo oni na nek način vpliv na določene dogodke, da lahko nekako sovplivajo in kreirajo. Tudi dogodek smrti je pomembno, da jih razbremenimo tega občutka krivde. Pogosto se pojavi to mišljenje, da če bi bili bolj prijazni, da če bi bili bolj pridni, da če bi bili bolj, ne bi tega rekli, ne bi tako reagirali, se mogoče dogodek smrti ne bi zgodil. In to predstavlja še dodatno breme za žalujočega otroka ali mladostnika in zato se mi zdi pomembno, da imajo možnost spregovoriti v vseh občutjih, da jih tukaj v teh občutjih tudi pomirimo, da jih slišimo, da jih zaznamo, da jih vidimo in da jih tukaj podpremo.
Katere načine pa še ponujate v tej knjigi, da so lahko pomoč tako staršem kot otrokom?
V knjigi so opisane tudi določene preproste vaje, kako se otrok lahko recimo razbremeni teh močnih in težkih občutij, lahko skozi to pot, skozi podobe določenih dreves ali grmov, lahko tudi določene občutke in čustva zapiše. Lahko recimo se razbremeni s kakšno tehniko dihanja. Zlasti so pa pomembni noter v knjigi napisani tudi določeni obredi, rituali, dovoljenja, ki so v pomoč otrokom in mladostnikom, ko se srečujejo z izgubo.
Za sklep, gospa Urška Petak, k nam že prihajajo matere in otroci iz Ukrajine. Prestrašeni so iztrgani iz domačega okolja, kjer so pustili očete, dedke, babice. Na kaj naj bomo pozorni pri srečanjih z njimi?
V prvi vrsti se mi zdi, da takšni dogodki, kot so vojne in različne druge težke stvari, ki prizadanejo veliko ljudi, da vemo, da so to močni in težki travmatični dogodki, ki v človeku izzovejo zelo različne odzive. Pomembno je, da takemu posamezniku pristopamo odprto, sočutno, da poskušamo ne biti v drži nekega presojanja, nekih vnaprej pripravljenih odgovorov, ampak da smo tam, da jim poskušamo ponuditi del sebe, ki je pripravljen poslušati, ki je pripravljen zdržati vsem tistim, kar nam sogovornik pripoveduje. Se pravi, da tudi, če nimamo nekih možnosti za materialno pomoč, da jim ponudimo ta varen prostor in čas, ker odnos, se pravi, sočuten topu, odnos je tisto, kar zdravi. Ker zdravi take težke in boleče izkušnje.
Gospe Urški Petak, se zahvaljujem za pogovor. Njeno knjigo Tvoja pot, sopotnik skozi izkušnjo žalovanja je izdal Zavod Iskreni. Na voljo je tudi v knjigarnah. Še sklepna misel Kristin Longaker. Če otrok svoje nerešeno žalovanje prenese v odraslo dobo, je zelo možno, da bo v prihodnjih odnosih težko ljubil in zaupal. Ta knjiga sporoča, da je lahko tudi drugače. Oddajo sem pripravila Meta Potočnik.
Življenje išče pot.